pare mai puțin interesată de alegerile din Moldova. De aceea, consider că speculațiile pe tema așa ziselor cârtețe ale Moscovei, cuibărite în tabăra opoziției, ar trebui abandonate în schimbul concentrării atenției pe starea de fapt. Să mai adăugăm că Ucraina beneficiază de puternicul lobby al Poloniei, iar Moldova nu s-a putut baza în aceeași măsură pe România. Agasat de comuniștii moldoveni, fostul regim de la București a preferat reacția îmbufnată și înghețarea relațiilor, în loc să profite de cearta lui Voronin cu Rusia. Astfel încât noile autorități române au un serios handicap de recuperat, până să fie la fel de eficiente în susținerea Republicii Moldova, precum s-a dovedit până acum Polonia pentru Ucraina. Cu toate aceste elemente descurajante, credem că rezultatele scrutinului din 6 martie vor genera efecte comparabile celor pe care le constatăm la est și la vest de Moldova. Structura proteică a viitorului Parlament și contextul extern favorabil deschide calea celor mai neașteptate combinații politice. Lucrurile cu siguranță se vor mișca și în Moldova, chiar dacă schimbarea aici nu va avea puritatea portocaliului ucrainean. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Fostul ministru român de externe Mircea Joana, aflat în capitala americană în calitatea sa de președinte al Comisiei de Politică Externă a Senatului României, a acordat un interviu corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Mircea Joana participă în aceste zile alături de senatoarea liberală Norica Nicolai și de președintele Partidului Democrat și primar al Clujului, Emil Boc, la micul dejun cu rugăciune, o manifestare devenită tradițională la care sunt prezente personalități de frunte ale politicii americane, între care și președintele George Bush. Valeriu Sela.
Deschiderile imediate, președinția către Chișinău și primul ministru cu deplasarea la Budapesta, cum vi s-au părut aceste deschideri și noi de abordări legate de, sau mai vechi de abordări legate de cele două țări vecine României?
Traian Băsescu a reluat teme de la începutul anului 90 în relația cu Republica Moldova. Într-un fel este un lucru logic după schimbările importante din Ucraina. Această schimbare de echilibru geostrategic la răsăritul nostru face ca dimensiunea relației cu Chișinău să deschidă oportunități foarte tentante și interesante pentru România. Întrebarea este cum jucăm în acest moment mai favorabil decât în ultimii ani de zile. O vizită la Chișinău este un lucru bun. Au fost voci care au acuzat că Traian Băsescu merge atât de aproape de alegeri și dă indirect sau direct sprijin pentru președintele Voronin. Cred că a făcut bine că a mers la Chișinău și relația cu Republica Moldova este importantă pentru România. Dincolo, celelalte acțiuni de politică externă au fost mai palide din partea guvernului. Eu sper să avem în continuare un rol proeminent al primului ministru politica internațională a României și să sperăm că Traian Băsescu nu va lua tot oxigenul de politică externă numai pentru sine și pentru echipa sa.
Mircea Joana i-a vorbit cu corespondentul Europei Libere la Washington și despre cum vede el politica externă a Bucureștiului. Mircea Joana.
Există, dacă vreți, o anumită tentație de a pune tușe prea groase pe politica externă românească din partea noi administrației de la București. Ceea ce nu îmi place, și o spun foarte direct, este această disjuncție care este artificială și este contraproductivă între o așa zisă agendă de politică externă de la Cotroceni și o altă agendă de politică externă de la Palatul Victoria. Nu poți să spui că politica externă românească este condusă pe zona transatlantică și răsăriteană de la Cotroceni, iar zona de politică europeană este condusă de la nivel guvernamental.
Așa o percepeți, ca fiind o diferență netă între cele două abordări?
O percep ca fiind prea puțin accent european în acest moment. Nu neapărat spunând că relația cu America sau cu Londra nu sunt importante pentru România. Sunt foarte importante și eu sunt un campion recunoscut al unei relații transatlantice puternice a României. Eu am fost criticat de excese în această zonă. dar spun în egală măsură că în această etapă, pentru interesul național românesc și pentru interesele de etapă ale României, mai mult echilibru între dimensiunea europeană și a transatlantică se simte. Eu voi fi extrem de vigilant de ceea ce înseamnă politica externă, dintr-un reflex firesc ca fost ministru de externe și ca președinte al Comisiei de Politică Externă din Senat. Tot ce este legat de agenda internă, mai ales când este vorba de lupta împotriva corupției, va fi un lucru pe care îl voi sprijini și cred că este un lucru care trebuie sprijinit. Dacă Traian Băsescu va face lucruri serioase, nepartizane, fără vendetă politică, dar lucruri serioase, structurale, în lupta împotriva corupției, atunci Traian Băsescu trebuie sprijinit cu toate forțele, indiferent dacă suntem în opoziție sau la putere. Dar acolo unde pot să apară accente excesive sau tușe prea groase, cum spuneam mai devreme, acolo trebuie, fără încrâncenare, să ne spun punctul de vedere, tocmai pentru că în acest moment România traversează o perioadă foarte fastă din punct de vedere al relațiilor externe. Evident, relațiile interstatale își au logica lor, dar sunt elemente de iritare care au apărut în timpul campaniei electorale. Apar acum elemente suplimentare de iritare datorită revizuirii unor contracte importante în zona infrastructurilor, cu firma Bechtel, de exemplu, sau alte contracte cu firme europene pe tronsonul București-Brașov. Întotdeauna în România riscul apare la interferența între politica internă și politica internațională.
Mircea Joană urmează să se întâlnească în aceste zile la Washington și cu membrii Senatului American, între care și cu omologul său, republicanul Richard Lugar, care conduce Comisia de Politică Externă a Senatului American.
Dar opinia publică din România pare mai interesată în aceste zile, în afară de evoluțiile iernii, de cele din rândul opoziției și cât și în cadrul alianței, după cum aflăm de la Tania Radu, care a consultat ziarele de astăzi de la București.
La puțin timp după alegeri, un sondaj de opinie realizat de IMAS și un altul comandat organizației Gallup România indică procente înalte de încredere în forțele politice aflate la guvernare, între 66 și 69% pentru alianța PNL-PD și între 67 și 73% pentru președintele Traian Băsescu, respectiv între 51 și 64% pentru premierul Călin Popescu-Tăriceanu. În schimb, popularitatea Partidului Social Democrat, fost partid de guvernământ, a căzut la un nivel apreciat între 16 și 19% de cele două instituții de sondaj. Ziarul Adevărul, care prezintă pe larg aceste date, comentează că nivelul de încredere în alianța aflată la putere în România le depășește pe cele de care s-au bucurat de asemenea imediat după alegeri forțele politice câștigătoare în 96 și în 2000. Presa cotidiană registrează însă pe spații largi și tensiunile din cele două tabere politice. La socialdemocrați, meciul dintre Ion Iliescu, doritor să preia cârma partidului chiar în opoziție, și Adrian Năstase, interesat să nu lase această cârmă, are încă un final incert. Evenimentul zilei relatează că cei doi s-ar fi înțeles luni, într-o discuție între patru ochi, să ocupe Iliescu funcția de președinte, iar Năstase pe cea de prim-vicepreședinte sau de președinte executiv. România Liberă, în schimb, îl citează pe fostul premier Adrian Năstase cu declarația făcută ieri că nu e dispus să renunțe la candidatura sa pentru funcția supremă în partid. Ziarul atribuie unor surse din PSD informația potrivit căreia conflictul s-ar putea soluționa prin înființarea funcției de președinte fondator pentru Iliescu și care să nu fie o funcție onorifică. În aceste condiții, observă România Liberă, PSD va avea doi președinți. Potrivit presei centrale, și liberalii și democrații, care alcătuiesc împreună Alianța Dreptate și Adevăr aflată la guvernare, au fiecare probleme în ograda proprie. La democrați, liderul grupului din Camera Deputaților, Cosmin Gușe, a dezvăluit presei că un coleg de partid, și anume ministrul economiei, Adrian Videanu, ar fi primit unele favoruri de afaceri de la PSD. Dezvăluirea, comentează între altele România Liberă, Guardianul și Jurnalul Național, s-ar fi datorat temerii lui Gușe că va fi schimbat din funcție. Nici în Partidul Național Liberal nu e liniște, întrucât se apropie congresul de alegeri programat pentru luna februarie. Recent, fostul președinte liberal Valeriu Stoica i-a făcut reproșuri dure liderului interimar Călin Popescu-Tăriceanu, acuzându-l de tendințe dictatoriale. Adevărul interpretează surpriza promovării lui Teodor Meleșcanu în biroul permanent al Camerei Deputaților din partea liberalilor, tocmai ca pe o încercare de a dezarma pe unul dintre contestatarii influenți ai actualului lider de partid. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În explozia automobilului Capcană de marți, 3 polițiști georgieni au fost uciși și 20 de persoane, în majoritate civile, au fost rănite, fiind distrus parțial și sediul poliției din localitatea Gorii, la 20 de kilometri de regiunea separatistă Osetia de Sud. Adresându-se marți seara Consiliului de Securitate al Georgiei, președintele Mihail Saakashvili a declarat: vedem clar acest incident ca un atac terorist motivat politic și cu obiective pe termen lung. Potrivit unor relatări, mașina cu circa 100 de kilograme de explozibil a fost parcată sub geamurile șefului poliției din regiune, Alexandrei Sukhitashvili, care pare să fi părăsit clădirea cu câteva minute înaintea exploziei și nu a fost rănit. Localitatea Gori este cunoscută ca un centru de contrabandă pentru regiunea Osetiei de Sud, iar în contextul luptei cu crima organizată declanșată acum un an de președintele Saakashvili, poliția regională urma să combată contrabanda în această regiune. Potrivit relatărilor din zonă, însă, a fost făcut prea puțin. Explozia de la sediul poliției din Gori ar putea fi un avertisment pentru organele de ordine sau o reglare de conturi între grupările criminale. Ministrul de Interne, George Ivan Merabishvili, consideră însă irelevante explicațiile criminale ale exploziei. Este puțin probabil ca această acțiune teroristă să fi fost organizată de grupări criminale georgiene sau de etnici sudosetini. Cel mai probabil că atacul terorist a fost organizat din afara frontierilor Georgiei. Mai mulți politicieni din Mișcarea Democratică Națională, Coaliția de Guvernământ, au acuzat tranșant Osetia de Sud, susținută de Federația Rusă, de organizarea atacului. Ministrul de Externe georgian, Salome Zurabashvili: aceste forțe probabil sunt deranjate de recentele declarații și inițiative de pace lansate de președinte. Sunt deranjate de stabilitatea și imaginea foarte pozitivă a Georgiei pe arena internațională, care se exprimă și prin nominalizarea președintelui Saakashvili la Premiul Nobel pentru Pace. Astăzi însă oficialități guvernamentale s-au arătat mai rezervate. Ministrul georgian al apărării, Irakli Okrushvili: nu cred că este un răspuns la inițiativa noastră de pace, pentru că atacul terorist a fost planificat din timp. Spun asta pentru că o lună în urmă mașina folosită în atac și-a schimbat proprietarul. Organizatorii atacului vor să ne facă să acuzăm Osetia de Sud și vor să ne implice într-un nou conflict. Ministrul georgian pentru soluționarea conflictelor, Gheorghe Haindrava, a declarat la rândul său că acuzațiile neargumentate nu vor avea alt rezultat decât să ofenseze oameni care nu au nimic cu explozia din Gori. Haindrava a precizat că Rusia nu este singura țară care, cităm, nu agrează noul rol internațional al Georgiei și inițiativele de pace ale guvernului georgian.
Peste mai puțin de 7 ore, președintele Statelor Unite, George Bush, își va rosti discursul către națiune, un moment important pentru fiecare nou președinte la Casa Albă și pentru Congresul American. Relatarea corespondentului nostru, Andrew Tully, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Mesajul către națiune este o îndatorire constituțională în Statele Unite. În Constituția Americană stă scris, citez: din timp în timp, președintele trebuie să dea Congresului informații despre starea națiunii. Cuvântarea este programată în așa fel încât să coincidă aproximativ cu începutul lucrărilor anuale ale Congresului. Intervievat de corespondentul nostru, profesorul în științe politice Robert Spitzer, de la Universitatea de Stat New York, de la Cortland, precizează și că, pe lângă schițarea situației la scară națională, președintele trebuie să includă în alocuțiunea sa proiectele de lege pe care le consideră necesare a fi votate de Congres.
It is an important kick-off time.
Este un moment important de început, anume când președintele spune Congresului: ascultați, acestea sunt lucrurile pe care, după opinia mea, țara ar trebui să le întreprindă. Iar gestul contribuie la formularea agendei Congresului pentru lunile următoare. Din această perspectivă, este începutul oficial al anului nou politic. Despre conținutul alocuțiunii de astăzi, președintele Bush a dat deja indicații în cuvântarea de instalare în al doilea mandat. Țelul său este răspândirea libertății în lume. Expertul constituțional se întreabă însă dacă președintele intenționează să extindă un asemenea plan și la țări prietene, ale căror administrații exercită în măsuri diferite o guvernare autoritară.
What about Saudi Arabia, Pakistan?
Cum rămâne cu Arabia Saudită, cu Pakistanul, cu Egiptul, de exemplu? Când Bush vorbește despre importanța răspândirii libertății, include el și aceste națiuni? În plus, se menține întrebarea despre felul de a negocia cu națiunile europene și ceilalți aliați tradiționali. Există o impresie că el dorește să amelioreze relațiile cu aliații noștri încordate în parte din cauza războiului din Irak, dar nu este clar cât de departe este doritor să meargă. După convorbirile telefonice de luni cu președintele Franței și cancelarul Germaniei, nu există nicio indicație despre vreo intenție a celor doi de a-și modifica poziția în privința cererii de retragere a trupelor din Irak. În general, alocuțiunea de anul trecut nu a dat multe indicații despre intențiile de administrare a politicii externe. Bush a menționat câteva obiective, între care planul de a instala un guvern interimar în Irak până la sfârșitul lui iunie 2004. O promisiune respectată. Și alegerile de duminică au fost ținute în conformitate cu data anunțată, în ciuda unor apeluri de amânare a lor.
Victor Eschenazi Moroșan. Domnilor și domnilor, este ora 21:46 și revenim în actualitatea de la Chișinău. După declanșarea oficială a campaniei electorale, premierul Tarlev convoacă ședințele ordinare ale cabinetului de miniștri nu la prânz, cum obișnuia anterior, ci la prima oră. Consilierii săi neagă pretinsa legătură a noului orar cu obligațiile premierului de candidat la funcția de membru al Parlamentului pe listele Partidului Comuniștilor, la fel cum resping și caracterul electoral al celei mai recente majorări salariale operate în ședința de astăzi. Elena Cioina.
Este vorba despre femeile de serviciu, de dacele de la creșe și grădinițe, paznicii, asistenții sociali, muncitorii necalificați și personalul medical inferior, care vor avea de la 1 februarie un spor la salariu de 20%. Tot de la 1 februarie urmează să fie majorate cu 15% salariile medicilor veterinari, precum și a angajaților serviciilor hidrometeo și antigrindină. Guvernul s-a angajat să aloce pentru aceste sporuri peste 52 de milioane de lei. Ministrul Muncii, Valerian Revenco, a subliniat că noile majorări vizează peste 60.000 de persoane. Salariile tarifare ale acestor categorii de bugetari oscilează între 200 și 400 de lei, în timp ce valoarea minimului de existență, potrivit datelor din trimestrul 3 al anului trecut, depășește cota de 580 de lei, iar coșul minim de consum sare peste 100 de dolari, adică mult peste 1200 de lei. Guvernul a găsit mijloace și pentru majorarea numărului de burse studențești. Iată ce a spus în ședința Cabinetului de Miniștri ministrul Educației Valentin Beniuc.
S-a majorat esențial de la 40 la 70% cuantumul numărului de studenți care vor primi bursa respectivă, care se împarte în trei categorii. Bursa categoria 1 constituie pentru studenți 216, pentru elevii din instituțiile medii de specialitate 168 lei. Categoria a doua din învățământul superior 182, din învățământul mediu de specialitate 139 lei și categoria 3 168 din învățământul superior universitar și din învățământul mediu de specialitate 125 de lei.
Pentru suplimentarea numărului de burse, executivul va avea nevoie de peste 21 de milioane de lei. Nici ministrul Muncii, Valerian Revenco, și nici ministrul Educației, Valentin Beniuc, nu au stăruit asupra surselor de acoperire a noilor cheltuieli bugetare. Potrivit Departamentului Statistică, în Moldova sunt peste 150 de mii de studenți. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Compania rusească de electricitate RAOES a cumpărat pachetul de control al centralei hidroelectrice de la Cuciurgan. Anunță astăzi presa rusă, citând surse din cadrul administrației regiunii Transnistrene, pe teritoriul căreia se află hidrocentrala. Centrala asigură aproximativ 3 pătrimi din consumul de curent electric de pe malul drept al Nistrului. Lina Griu relatează.
Compania ruso-belgiană Sanghidon Invest, care câștigase concursul de privatizare de la sfârșitul anului 2003, a vândut acțiunile societății pe acțiuni Nordic, care face parte din concernul RAOES. Experții ruși estimează că pentru pachetul de 51% SA Nordic ar fi plătit cel puțin 40 milioane de dolari. Astfel, RAOE s-a devenit în cele din urmă proprietar al centralei de la Cuciurgan, după ce, în 2003, pierduse concursul de privatizare. Presa rusă scrie că perseverența concernului rus probează intenția acestuia de a-și extinde activitatea spre Balcani. În același timp, fostul acționar majoritar al centralei, St. Ghidon Invest, se va ocupa în continuare de livrările de energie electrică pentru malul drept al Nistrului. Ministrul energeticii Iacob Timciuc ne-a declarat astăzi că autoritățile moldovene nu au fost anunțate în mod oficial despre efectuarea tranzacției, deși în mod neoficial au fost informate că RAOES și St. Ghidon Invest au ajuns la o înțelegere privind vânzarea pachetului de control. Iacob Timciuc.
Ei au dus negocierile și în orice caz informația care este așa neoficială s-au ajuns la înțelegere și procură deci, partea pachetului acesta.
Ministrul energeticii este de părere că schimbarea proprietarului centrale de la Cuciurgan nu va afecta consumatorii de pe malul drept al Nistrului. Iacob Timciuc s-a referit în mod special la criza de la sfârșitul anului trecut. Ca urmare a tensionării relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol, Cuciurganul a asistat atunci livrările de energie electrică către malul drept al Nistrului, punând în dificultate furnizorul de curent care gestionează rețelele private. Ministrul a spus că Chișinăul a luat ulterior măsuri de precauție pentru a-și asigura securitatea energetică în cazul în care centrala de la Cuciurgan va asista din nou livrările.
Ce nu ar face centrala moldească? Chiar dacă ea o să staționeze, ei mai mult nu o să ne afecteze. Deci noi am prevăzut câteva algoritmuri de supraviețuire și atunci ei au înțeles situația aceasta și toate chestiile de staționare sau de diminuare sunt în difavoarea de fapt acum a lor. Și de cum așa, comportamentul lor este acum destul de lucrativ.
Potrivit lui Timciuc, una din variantele de rezervă pentru o eventuală situație de criză ar fi și reluarea importurilor de energie electrică din România. Amintim că în ajunul vizitei la Chișinău a președintelui român Traian Băsescu, guvernul de la București a adoptat o decizie prin care își arată disponibilitatea de a livra Republicii Moldova 300 de milioane de kilowattoră de energie electrică în anul 2005. Iacob Timciuc a spus că aceste livrări vor începe în eventualele situații de criză în baza cererii prezentate de autoritățile moldovene.
Decizia guvernului român este salutată în Moldova și este apreciată și acolo e clar spus că de fiecare dată când o să ne ciocnim noi, deci cu niște probleme de acoperire a balanței energetice, guvernul român de fiecare dată ne va ajuta. Și în plan tehnic și în plan organizatoric lucrurile practic sunt pregătite. Deci cu această declarație și a președintelui României și a deciziei guvernului, noi încă mai siguri suntem că nu o să fim afectați în plan energetic.
În cadrul vizitei sale la Chișinău de acum două săptămâni, Traian Băsescu a declarat că Bucureștiul nu va permite nimănui să șantajeze Republica Moldova cu sistarea livrărilor de energie electrică. Să menționăm în final că autoritățile de la Chișinău nu au achitat deocamdată datoria de 32 de milioane de dolari pentru livrările anterioare de curent electric din România. Guvernul de la București a restructurat această datorie pentru următorii 15 ani. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ce conferințe de presă electorale au avut loc astăzi? Vitalie Dogaru ni le anunță.
Președintele Partidului Țărănesc Creștin-Democrat din Moldova, Nicolae Andronic, este de părere că lansarea separată a partidului său în campania electorală este doar un început de cale lungă și cu multe obstacole.
Noi suntem obligați să mergem pe această cale dacă ne considerăm partid politic. Indiferent din rezultatele acestor alegeri, Partidul Țărănesc va continua să lucreze în mediul alegătorilor și după 6 martie. De altfel, dacă nu calculam de ce dispunem, nici nu ne antrenam în această campanie.
Sloganul electoral al Partidului Țărănesc Creștin-Democrat este Dreptate pentru țărani. Acest lucru se poate realiza potrivit liderilor partidului numai după înjumătățirea numărului de deputați și alegerea lor în mod individual și nu conform listelor de partid. Totodată, partidul mai optează pentru alegerea președintelui de către întreg poporul, pentru reducerea numărului de ministere de la 16 la 6 și înjumătățirea numărului funcționarilor de stat, precum și a efectivului de polițiști și vameși. Potrivit lui Nicolae Andronic, un alt punct forte al Partidului Țărănesc Creștin-Democrat din Moldova sunt persoanele de pe lista de viitori deputați.
Noi am inclus pe liste persoane ce sunt stimate în teritoriu, ce nu au imunitate față de problemele cetățenilor, așa cum le au politicienii noștri.
Liderii Partidului Țărănesc Creștin-Democrat au subliniat că mizează pe țărani și pe alte categorii de electori nemulțumiți de activitatea tuturor formațiunilor de pe scena politică din Moldova. Tot astăzi, liderul mișcării social-politice, Ravnopravie, Valeri Climenco, a declarat că formațiunea sa intră în campania electorală cu sloganul „Viitorul Republicii Moldova este numai împreună cu Rusia”. Climenco a precizat că uniunea cu Rusia reprezintă deosebirea principală dintre Ravnopravie și ceilalți concurenți electorali care văd viitorul Republicii Moldova în Europa. Viitorul european, promovat de alte partide, consideră Climenco, poate avea consecințe catastrofale pentru Republica Moldova. Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană presupune, în opinia lui, unirea cu România.
Noi trebuie să elaborăm și să adoptăm o nouă simbolică de stat a Republicii Moldova. Mă refer în primul rând la drapel și la stema noastră, care nu se deosebesc cu nimic de cele ale României. Este vorba de două țări suverane care au una și aceeași simbolică de stat. Eu cred că aceasta umilește Republica Moldova și subminează independența și suveranitatea țării. Unde s-a mai văzut ca un președinte care se declară un mare adept al independenței să stea sub drapelul altui stat?
Programul electoral al mișcării social-politice Ravnopravie mai optează pentru restabilirea bunelor relații cu Ucraina, Rusia și Transnistria, acordarea statutului de a doua limbă de stat limbii ruse, pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Rusia-Belarus și la spațiul economic unic creat de către Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan. În final, menționăm că până în prezent, Comisia Electorală Centrală a înregistrat în calitate de concurenți electorali 4 candidați independenți, 7 partide și 2 blocuri electorale care vor trebui să acumuleze respectiv câte 3, 6, 9 sau 12% din voturile electoratului ca să ajungă în Parlament. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mâine la Chișinău va fi lansată o nouă publicație, Gazeta Orașului. Redactorul șef al noului săptămânal, Sergiu Afanasiu, ne-a spus că Gazeta Orașului este
o publicație absolut apolitică, una de informare a chișinăuienilor și oaspeții capitalei, diverse subiecte, teme de interes major, așa cum sunt calitatea apei, într-un articol semnat de Stan Lipcanu despre bugetul municipiului și starea drumurilor, două opinii diferite, una a funcționarilor publici de la primărie, alta a poliției rutiere. Avem articole de analiză despre starea învățământului din municipiul Chișinău. O noutate a ziarului nostru nou este carte de vizită, o rubrică în care sunt prezente toate preturile municipiului Chișinău.
A fost redactorul șef al noului hebdomadar Gazeta Orașului, Sergiu Afanasiu. Editorialul publicistei Diana Lungu din oficiosul Moldova Suverană de mâine se intitulează „Noua Ucraina ar putea avea o altă atitudine față de regiunea transnistreană”. Kievul oficial al lui Kuchma susține a deschis trecerea mărfurilor de contrabandă din Transnistria pe teritoriul Ucrainei. Ba chiar anunța conducerea Moldovei că le permite intrarea prin punctele vamale, deși Chișinăul nu le autoriza niciun fel, scrie Diana Lungu. Acum citesc, Kievul a mai renunțat de a fi de partea unui regim separatist care face contrabandă la cel mai înalt nivel și se pare că liderii autoproclamați se simt amenințați la modul cel mai serios și caută susținere în forurile europene, citat încheiat. Tot în Moldova Suverană de mâine citiți un articol despre întâlnirea președintelui Vladimir Voronin cu un grup de studenți orfani de la diferite instituții de învățământ superior și mediu de specialitate. Săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, inserează un dialog cu Vitalie Pârlog, reprezentantul Moldovei la CEDO. Deși grupul Ilașcu a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în procesul împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse, Republica Moldova până la urmă a avut de câștigat, consideră Vitalie Pârlog. Și iată de ce, citez. Cel mai important pentru Moldova este faptul că s-a dat în sfârșit o apreciere juridică acestui caz. Ea ne demonstrează că Federația Rusă poartă responsabilitate de ceea ce s-a întâmplat și se mai întâmplă în Transnistria. Citat încheiat. Tot în Accente Libere de mâine, mai mulți orășeni comentează propunerea consilierului municipal Climenco de a schimba denumirea bulevardului Ștefan cel Mare. În ziarul de gardă de mâine puteți citi un articol intitulat „Locomotivele electorale” semnat de Tudor Petruș. În opinia autorului, alegerile parlamentare 2005 constituie cea mai dificilă și absurdă campanie electorală din câte le-am avut până acum. Ceea ce ni se propune spre alegere este, citez, o totală lipsă de respect pentru electorat. 6 martie trebuie să devină nu sfârșitul, ci începutul alegerilor parlamentare 2005. Iată și alte titluri din ziarul de gardă de mâine. Ce fac comuniștii în biserică? La Jumbo, sanepidul municipal joacă sambo cu agenții. agenții economici. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Exit Poll-ul un panaceu. Așadar, în ziua alegerilor, pentru prima oară în Moldova va fi realizat un exit poll, scrie Petru Bogatu. În mod normal, sondajul de opinie poate fi un obstacol în calea furtului de voturi și trântirii alegerilor. Dar citesc să nu ne îmbătăm cu apă rece. Oricât de util și salutar ar fi, exit poll-ul nu este un panaceu. În Republica Moldova va fi un sigur exit poll realizat de Institutul de Politici Publice, adică de o instituție care n-a făcut acest lucru niciodată până acum. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Vitalie Kondratski și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.